životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro večer, slušate Radio Beograd 1 i večeras vas iza kulisa vode ton majstor Goran Ivković, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević, a moje ime je Ksenija Radović. Tridesetog oktobra na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu premijerno je izvedena opera Na uranku rediteljke Ane Grigorović, koja je naša večerašnja gošća. Dobroveče.
Dobroveče.
Sad su se polako slegli utisci i verujem da možete da ih podelite sa nama i našim slušocima.
Da, čak mislim da je bolje što se vidimo sad nedelju dana kasnije, a ne odmah posle premijere, jer tad je, kao što i sami znate, uglavnom ludilo u glavi.
U svakom slučaju, ko je u podeli i koga možemo vidjeti na sceni Narodnog pozorišta?
A u podeli su Evgenija Jeremić, Marko Živković, Vuk Zekić, Dubravka Filipović, Mihajlo Otašević i glumac iz drame Hadži Nenad Maričić, a diriguje Stefan Zekić. Oni će ponovo nastupiti 15. novembra sa početkom u 19.30.
Zapravo će jedan od članova samog ansambla obeležiti 20 godina karijere te večeri, ako se ne varam.
To izvođenje je pomereno za decembar. Radi se o Vuku Matiću. Vuk Matić obeležava 20 godina karijere sa ulogom Redžepa. Međutim, on trenutno neće pevati, ali peva prvim sledećim izvođenjem, prvom sledećim prilikom.
O čemu uopšte govori opera Na uranku? Da li možemo malo i da upoznamo naše slušalce?
Možemo, da, mislim, u suštini to se zvanično vodi kao prva srpska opera, o čemu ima dosta muzikoloških previranja da li je prva ili je prva izvedena, ali svakako po izvorima kojima smo mi našli, to jeste prva srpska opera i ona faktički je inspirisana jednom Nušićevom pričom Sali Pić iz Ramazanskih večeri, koju je pročitao tada krajem 19. veka Binički, s njom se oduševio i došao Nušiću, koji je tada bio upravnik pozorišta, sa predlogom da po toj priči napiše libreto. Oni su negde zadržali ideju te priče, zadržali su osnovni zaplet, međutim su ga malo raširili, tako da suštinski Na uranku jeste jedna sasvim nova priča u odnosu na Sali Pić. Radi se o ljubavi Stanke i Radeta, u koju se meša treći, to jest Turčin, Redžep, Aga, koji u suštini tu ljubav ne uništava tako što se služi nasiljem, nego upravo suprotno, on spletkama dovodi do kraja te ljubavi, do jednog velikog skandala. Zapravo on dokazuje da je Rade kopile, to jest da je njegova majka Anđa zapravo njega dobila vanbračno. I to ispada mnogo gore nego da se pozvao na tipa pravo prve bračne noći, i on suštinski uspeva tako da napravi skandal u varoši i da izazove da Rade ubije majku.
Ali zanimljivo je kada čitamo neke zapise iz ovog perioda, zapravo da sam Minički u prvoj mah nije mogao da nagovori Nušića da napiše libreto za ovo delo, zato što on uopšte nije bio oduševljen tom idejom i kako je napisao, bukvalno je morao da mu čupa reči.
To jeste istina. Mislim, to je on sam pričao u nekom intervju na radiju 30. godina prošlog veka. Nušić, po svemu sudeći, nije bio nešto previše zainteresovan da piše libreto. Međutim, čini mi se da tu jeste bilo forsiranja od strane Biničkog, pošto je on, na primjer, u sam libreto umješao dosta nekih narodnih pesama, znači koristio je takođe tekstove koji nisu samo Nušićevi. Dakle, tu je bila jedna malo povuci potegni saradnja, ali mislim da na kraju Nušić nije bio nezadovoljan time što su zajedno uradili. Jer u suštini Nušić je negde više skloniji bio i komediji kao pisac. Ovo je jedna baš onako operska, tragična priča. Tako da čini mi se da su tu morali da se dva jezika spoje.
E sad je zanimljivo pročitati i kritiku iz ovog perioda, učinila bi to ovom prilikom, jedno od njih kaže da se cijela predstava nije igrala nego vukla, za što krivicu nosi sam kompozitor. Zatim da kompozitor nam nije dao melodiju, nije nikako ostao u istom žanru, najviše je imitovao Wagnera, unosio je italijanske motive itd. itd. Mada sam Binički je verovao da je publika i tekako dobro prihvatila tada ovu operu kada je prvi put odigrana. Ali ako pogledamo kasnije, sledeće izvođenje, pošto se sama postava zamenila sredinom 30. godina 20. veka, tada su kritike već apsolutno potpuno drugačije. Tada su kritičari oduševljeni samom operom.
Pa znate kako, u suštini to kada je nastalo, mislim, naišlo je na tu negativnu kritiku. Sad, sa kritikom, znate i sami, to ne mora nužno da odražava stvarnu sliku. Jer fora u tome što je ne samo Nušić, nego Binički je tu mešao zapravo te narodne melodije koje sam već pominjala i zapravo koristio je i đurđevske pesme, koristio je neke melodije i taj neki nama prepoznatljiv melos koji je baš onako vešto mešao je s italijanskim verizmom i koristio je takođe sve što je učio tokom obrazovanja u Evropi na muzičkim konzervatorijumima i negde je napravio neki spoj koji je rezultirao time da, zašto on kaže da je bilo uspešno, zašto su sve te numere kasnije zaživele po Skadarli, prosto su otišle u narod. Znači sama publika u stvari je počela da sluša na uranku, nesvesna da zapravo sluša tu operu, da zapravo sluša Biničkog po kafanama i na sevdalijskim večerama.
Iza kulisa, rediteljka Ana Grigorović. iza kulisa sa rediteljkom Manom Grigorović razgovaramo o operi Na uranku. Ali da li vam je svakako bilo interesantno i da možda i istražujete kako su drugi ljudi videli ovo delo u pre 100 i više godina?
Pa, mislim, to istraživanje, to jeste nešto što smo mi još na akademiji učeni da prosto moramo da uradimo. Moja profesorka Ivana Vujić nas je uvek terala da pišemo ogromne eksplikacije sa istraživanjima šta je bilo pre 100 godina kad je delo nastajalo, i to je nešto što je prosto praksa. Vi morate da znate kakav je kontekst dela, kad je ono nastajalo, zašto je nastajalo, da biste bilo šta rediteljski mogli da uradite sa njim. U suštini ta recepcija publike jeste nešto tada što može da vas usmeri sada, aha, znači ovo je delo koje ima na primer predugačku ekspoziciju, s tom ekspozicijom se nešto mora raditi, skrajiti da ona ne bude dosadna nego da bude zanimljiva, ima na primer na početku više nekih lirskih scena koje su lepe muzički, ali su teške da se prosto predmete kroz neku radnju i kroz neki sukob, tako da ta istraga je suštinski nešto što je osnovni element tog posla. Mislim, negde i ja sam se dotakla tog teksta koji sada kroz koje sada prolazimo tim kritikama. On meni jeste bio značajan u smislu kako je publika doživljavala to delo u smislu njene aktuelnosti tada, koliko je ono imalo u stvari tog nacionalnog motiva, jer ipak ono što je zanimljivo kada je Nušić dramatizovao svoju pripovetku koju pretvarao je u libreto, a njegova pripovetka na primjer nije imala zlikovca Turčina, nego je sve bio muslimanski živalj. A naša opera kao prva srpska opera zapravo kombinuje to. Znači, mi imamo Srbe kao pozitivce, imamo Turke kao ekstremne negativce. Iako na kraju mi sami presudimo sebi, ali to su opet neki konteksti koje vi morate da prosto istražite, kao ne samo kako je prošla predstava, nego kakva je bila uopšte geopolitička situacija u tom trenutku i zašto je uopšte to nagnalo da se taj zaplet tako napravi.
Ali kada govorimo o direktorki opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Jasmini Trumbetaš Petrović, ona je baš pohvalila vaše čitanje ovog dela, vašu postavku i rekla zapravo da se ovo delo može povezati sa samom Koštanom, da na neki način može ovo delovati kao nastavak toga. Da li se slažete sa ovim njenim mišljenjem ili ne?
Pa znate kako, to su muzički, to su dva vrlo različita dela. Koštana je, što je kasnije pisano, mnogo kompleksnije delo. Ono se može negde tematski povezati sa jednom mišlju, ali ta misao čak nije možda ni namera pisca ili libretista tog vremena, ali možda već neko moje individualno viđenje toga, a to je upravo pozicija žene, pozicija Koštane i pozicija Stanke, koja je tu glavna junjakinja, i takođe pozicija Radetove majke Anđe, jer u suštini mi ovde uvek imamo susret s nekim ženama koje stradaju zbog svoje slobode, koje stradaju zbog svoje želje, tako da negde tematski preko ženski likova se može napraviti paralela. Što se tiče samih predstava, ja sam na Koštani radila kao asistent Jugu Radivojeviću, pa sam onda ispratila i proces. To su, čini mi se, verovatno dva slična posmatranja pozorišta, ali, na primjer, Koštana je urađena u epohi, u jednoj vrlo veštoj stilizaciji, dok smo mi s druge strane uradili jednu vrstu aktualizacije, tj. Osavremenjenja samog zapleta, takođe kroz stilizaciju. Znači, faktički dva reditelja, dva stila i dve priče iz približno slične epohe, iako je muzički Koštana nastala kasnije, ali sama drama je nastala negde u slično vreme, tako da u suštini ima paralela. Da li je nastavak, pa vjerojatno nastavak generalno politike Narodnog pozorišta i opere Narodnog pozorišta, da se što više pristupi nacionalnim operama, da se zapravo malo neguje naša operska tradicija, ne kao nešto što je pokojna stvar, nego kao nešto što će možda imati i neku budućnost.
Ali u svakom slučaju, u godini kada se obeležava veliki jubilej Narodnog pozorišta u Beogradu, ideja je bila da se zapravo izvode domaći pisci, kada je reč o drami i operi.
Da, da, jeste, to jeste bila ideja, i ta ideja, mislim, što se drame tiče, to znate i sami, sa dramom uglavnom to nije problem, jer u drami mi vrlo često negujemo baštinu. Mislim, Nušić, Isterija se proteklih 10 godina igraju verovatno nikad više, bar po mom nekom
utisku. Da, na svakoj sceni.
Na takvoj sceni imate i Nušića, i Steriju, da. Prosto to je nešto što je aktualno ponovo, a i pitanje je da li je ikada i prestajalo da bude aktualno. E sad, što se opere tiče, mi nekako u operi smo uvek bili skloniji da prosto izvodimo taj neki gvozdeni repertoar italijanski, to su uglavnom Verdijeva dela, Puccinijeva dela, naravno Carmen i tako neke prosto malo stereotipne stvari, tako da što se tiče opere, taj iskok je ispao mnogo veći i dramatičniji, jer se mi susrećemo s nekim naslovima s kojima se nismo susretali do sada, koji nisu nešto što se često izvode, čak i tada kad su pra izvođena nisu igrana toliko puta da bi zaživela i ostala dugo na repertuaru po 10-15 godina, kao što imamo na primar Sevica koji je u istoj postavci već čini mi se 20 godina sigurno, ja sam ga gledala sa 7 godina, sad imam 32. Tako da, ista režija, samo se pevači menjaju, naravno. Tako da, čini mi se da je ovo za operu baš ispalo nekako mnogo značajnije nego što je za dramu u godini obeležavanja jubileja i mislim da je to neka dobra praksa, jer ako mi ne negujemo našu opersku baštinu, neće niko drugi negovati.
Iza kulisa, rediteljka Ana Grigorović.
My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you. I don't say a word, but still you took my breath, and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we'll never be kissed, but this much desire, together we'll win us. We say that we're out of control, and some say we see this, but don't let them. My only direction is fire on fire. It's fire on fire. When we fight like lions. But then we love and feel the truth. We lose our minds in a city of roses. We won't abide by any rules. I don't. Say you are, but still you take my breath, and still the things I know. There you go, saving me from out of the cold. Fire on fire, we'll normally kiss, with this much desire. Much desire, together we'll win it. They say that we're out of control, and some say we're sinners, but don't let them ruin our beautiful rhythms. Fire on fire, we're normally kids, with this much desire, together we'll win it. They say that we're out of control, and some say we're sinners. My only direction is fire.
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulise, rediteljka Ana Gregorović. Eto, spomenuli smo operu Na uronku koju ste vi režirali, ali spomenuli ste takođe da ste bili i asistent kada reč o operi Koštana Jugu Radivojeviću.
Tako.
Koliko je vama značajno da radite i kao asistent reditelja za vašu profesiju, za vaš posao i koliko na taj način možda možete i da i učite i da napredujete?
Pa, znate kako, u suštini režija je poziv koji vi naučite zanatski na fakultetu i negde to u prvih sigurno desetak godina dovodite do nekog savršenstva, vežbate zanatski, ali u suštini vi do kraja života učite. Vi prvo, ne samo što možete da učite od starijih kolega kada im asistirate, zato što onda možete da vidite neke nove pristupe, možete da vidite neke stvari koje vam nekad ne bi ni pale na pamet, ali takođe možete da učite od mlađih kolega, zato što u stvari to nije, kako bi rekla, ono, zatvorena knjiga. Sad smo diplomirali pozorišnu režiju i to je to. Vi u stvari... Mislim, specifično je to posao, vi kroz sve učite. Vi odete u kafanu i vidite neku scenu sa kafanskom pevačicom i vama će to biti značajno nekada za neku predstavu. Vi u prodavnici, na kasi, možete isto da vidite neku situaciju koja će vam opet biti značajna, jer vi zapravo konstantno učite o postupcima ljudi, o zapravo psihologijama ljudi. Što se tiče muzičkog pozorišta, uvek je dobro zapravo raditi sa što više reditelja i stranih i domaćih, da biste prosto otkrili nove načine čitanja samog muzičkog dela, kako se može pristupiti, jer to je malo drugačije nego baš dramska režija.
Ipak otkrili ste našim slušalcima da imate 32 godine. Koliko je bilo teško da se izborite za svoje mesto na sceni i koliko ima prilike za mlade reditelje?
Pa ja u suštini mislim da prilika nema previše. Mislim da je nas sve više, mislim, školovanih i reditelja i glumaca, to je već jedna jako obimna tema, ali mislim da prilika nema puno i mislim da u suštini morate da se baš borite za svaku režiju, za svaku stvar koju želite. Mislim, čini mi se da ne postoji, mislim, pogotovo za operskoj režiju, ne postoji neki veliki prostor. Mi imamo samo našu opersku kuću u Beogradu, imamo Madlenijanum koji sve češće radi samo koprodukcije sa upravo Narodnim pozorištem i imate Srpsko narodno pozorište. Tako da za operu je to polje delatnosti dosta manje što se Srbije tiče. Za dramu isto tako, mislim, postoji određeni broj mladih reditelja koji takođe izlaze u prvi plan, koji se isto tako bore za neko svoje mesto. Međutim, ja znam da iza njih postoji još bar 20 kvalitetnih mladih ljudi koji, na primer, ni tu priliku nisu dobili. Ono što ja mislim jeste da svi tu moramo negde da guramo, da nađemo to mesto pod suncem, kao što kažete, ali da je jednostavno nije, posla nema previše i ne znam, mislim da je to nešto što je moja lična briga, a što je verovatno briga svakog mladog čoveka, jer posle nekog vremena vi ste kao mladi i nudite i dobijate neke režije i krene to donekle, ali zapravo to kako krene nema uzlet, nego kao da krećete 10 godina ili 15 ili 20. Zapravo se jako dugo osjećate kao mlad reditelj koji tek treba da se probije. To je bar neko moje lično osjećanje.
Ali uopšte često nismo ni upoznati sa samim tim procesom nastanka jedne predstave, jedne opere. Koliko uopšte reditelji imaju, da kažem, tu mogućnost da izaberu delo koje bi oni voljeli da rade ili ipak uskoče u već neku postojeću ideju?
Kako kad? To sve zavisi. Nekad se desi, doduše češće u drami, da vi dolazite sa predlozima dela koje želite da radite. I negde se tu to, ta vrsta autorstva više gleda. U operi čini mi se da češće postoji neki program, vi možete da predložite nešto, ali ne mora znači da ćete se baš oko toga na kraju dogovoriti. Tako da često to ispadaju naručene stvari, što opet ne mora ništa da znači. Mislim, svaki reditelj može svako delo drugačije da protumači iz svog stila i svoje neke estetike. Tako da, u suštini, da, verovatno sa godinama i sa iskustvom i sa tom nekom pozicijom pod suncu dolaze i naslovi koje baš gorite od želje da uradite.
A koji je to naslov za vas?
Pa znate kako, to je jedan veliki, veliki broj naslova, bar što se mene tiče. Mislim, što se drame tiče, tu postoje neki savremeni tekstovi, ja mnogo želim da radim Žaninu Mičevsku, na primjer Atlasov kraj, Lebovićeve tekstove dramske, isto bih voljela da se oprobam u tome. Takođe, što se opere tiče, ja sam s jedne strane zaljubljenik u Pučinije, ja bih jako voljela da radim Fanciulla del West, Devojku sa zapada. Opet, to je jedno delo koje nije često ni izvođeno u Srbiji, tako da pitanje
zašto?
Kada će to doći? Pa, znate kako, mi nekako čini mi se da stalno izvodimo tu neko što sam rekla, taj gvozdeni repertoar, znači dela na koje smo mi navikli, da imamo poznate arije, da će publika baš doći da čuje neku poznatu ariju ili duet koji prosto zna iz neke opšte kulture. Čini mi se da su nam uglavnom ta dela tipa Travijata, Sevijski berberi, znači to su ti neki naslovi koji prosto idu konstantno, a sve ovo što je možda malo drugačije, ide ređe.
Iza kulisa, Ana Grigorović.
When he has the chance, take you to every party. Cause I remember how much you loved to dance, do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Gošće Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je rediteljka Ana Grigorović. Pored toga što vaša dela, to jest režije, možemo vidjeti na sceni Narodnog pozorišta, isto to možemo učiniti i u pozorištu na Terazijama. Tamo ste radili musical Totalni preokret, to jest Inside Out, ali da. Opet je i zanimljivo što možemo da kažemo da su u glavnoj ulozi žene, što smo i malo pre spomenuli, da su zapravo njih šest.
Da, da, njih šest, pet iz ansambla i gošća Suzana Lukić iz Narodnog pozorišta. Da, to je isto jedna potpuno drugačija predstava od Na uranku. Musical je o ženskom prijateljstvu, o zapravo šest žena koje se susreću na terapiji i one zapravo ispevavaju sve svoje probleme, što znači da je to jedna vrlo komična i šarmantna priča. Ja sam u taj musical uključila i muški balet, tako da je onako baš poslastica za žene. Znači, to je ono da dođete s najboljom drugaricom i da se malo smete, malo plačete dva sata koliko traje predstava.
Ali zanimljivo i pogotovo kada su pisali o ovom musicalu jeste da je njegova lepota što se svi posetioci osjećaju kao da su na neki način na terapiji.
Pa jeste, zato što ja sam baš o tome razmišljala dok sam pripremala tu režiju. Mislim, to su ti svi problemi njihovi o kojima one pričaju. Na prvu loptu deluju kao ja, banalno, takve neke gluposti. I onda kao se vratiš malo unazad i kao pa čekaj, ne, tako isto i kad je mene ostavio dečko. Mislim, naravno tu postoje različite situacije, razvodi, problemi sa decom. Nekako shvatite da su ti problemi, koliko god vam delovali, tako malo i nebitno nešto kroz šta ste prošli ili ćete proći i samim tim jeste neka lična stvar. Mislim, ne ispadne kao da ste vi na terapiji jer ne postoji taj terapijski pristup samoj publici, ali zapravo postoji katarzičan pristup da shvatite da i ti vaši problemi koji vas muče i koji vam u tom trenutku deluju strašno, u stvari i nisu toliko strašni. Pogotovo ako imate nekoga s kim možete da ih podelite.
Dobro, svakome je njegov problem najteži.
Uvek, uvek.
I uvek imamo ideju kako da rešimo tuđ problem, ali ne i svoj.
Pa da, zato je uvek dobro razgovarati s prijateljem ili otići u pozorište.
Ali svakako je zanimljivo da ovoga puta ne radite operu, nego musical. Koliko je bilo to drugačije iskustvo za vas i da li ste do sada imali priliku da režirate musical?
Ne, to mi je bio prvi musical u životu i jako mi je da bilo drago što mi je to baš prvi musical u životu, zato što Inside Out, na primjer, nije imao tako čvrsta prava i nije bio licenciran musical, u smislu nije bilo nužno da ja preuzimam već neku gotovu režiju, jer uglavnom su musicali vrlo često licencirani i onda vi već dobijete zahteve šta kako možete i smete da uradite. Ovdje sam ja imala potpuno odrešene ruke u smislu koncepta same režije i to mi je negde baš prijalo. A musical, pa ne mogu da kažem da je sličan operi. Vama znači to muzičko obrazovanje i to posmatranje muzike koje naučite u operi, ali suštinski je to jedan miks i dramskog, tako da morate da znate i jedno i drugo.
Ali koliko je nekada teško da kroz pesmu, pogotovo i u srpskom jeziku, da izgovorimo sve te reči, replike i...
Pa u suštini jeste, srpski jeste jako rogobatan. Ja tu moram prosto da spomenem jednog odličnog dramaturga Slobodana Obradovića, koji već godinama unazad radi u pozorištu na Terazijama. On radi prepeve, on radi upravo te prepeve sa engleskog i to je užasno ozbiljan zadatak, da vi naš jezik u stvari prilagodite ne samo rimi da to zvuči jasno, nego da zapravo taj tekst vama bude i zabavan i pevljiv, tako da to jeste teško na srpskom pevati, ali nije nemoguće. Prosto vam treba jedan jako dobar dramaturg za rad na prepevu songova.
Ali u svakom slučaju, kada pogledamo repertoar pozorišta na Terazijama, tamo postoje i tekako popularni i poznati naslovi, gde možda i znamo kako zvuče te verzije na engleskom jeziku, a sada
pa
možemo da ih čujemo i na srpskom.
Upravo za Mama Miju, Slobodan je radio i prepeve za Mama Miju, koji su meni bili fenomenalni, jer vi kao slušate pesme od Abe koje znate na engleskom i sad jedan put ih čujete na srpskom i to vam ne smeta, nego zapravo počinjete i da pevušite na srpskom, jako lako vam uđe i taj srpski u uvo. Tako da, mislim, to je možda vjerojatno i najteži zadatak koji on imao, da nešto što nam je toliko blisko prepeva na naš jezik. Tako da, mislim, što je manje poznato delo, to vam je lakše, jer onda se niko ne vezuje. A ako već imate nešto što znate od pre, to je malo teže za uvo, ali nije nemoguće.
Svakako, to je dramaturški izazov, a šta je možda bio najveći izazov za vas u radu?
Pa za mene je negde najveći izazov bio prvenstveno taj rad na muzici, jer kada pristupate muzici u operi, ona je drugačije smišljena. Negde u musicalu je song vrhunac neke scene, a u operi je ta muzika u kontinuitetu, zapravo muzika vam priča situaciju, vi iz muzike možete da čujete i gde se nalazite i kad i neko uđe, izađe, šta radi u tom trenutku, dok je u musicalu zapravo ide dramska situacija i ona na nekom trenutku kulminacije zapravo se pretvori u pesmu. Tako da je meni zapravo taj pristup da kao u tom musicalu mi iz neke vrlo jedne jednostavne situacije, terapije, seanse, grupne terapije, dođemo do trenutka da svi oni počnu da pevaju, igraju, tme su ti prelazi, u stvari bili najveći izazov, kako zapravo napravite teren, kako napravite situaciju da vam to ne bude ni malo čudno, nego da vam bude potpuno jedna prirodna stvar. Da vam ne bude čudno što jedan put iskoči šestorica baletskih igrača i krene da đuska u songu, na primjer, o razvodu sa šest žena koje su na terapiji. Ti prelazi su mi, čini mi se, bili najveći izazov.
Iza kulisa, Ana Gregorović.
Away, I'm stolen.
gošća prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulise, rediteljka Ana Grigorović. Eto, sada je prošla premijera opere na Uranku. Koliko sada imate vremena možda i vi da posjetite pozorište, da pogledate neki dobar film ili seriju, šta biste možda preporučili našim slušaocima?
Pa da, mislim, sad imam svakako više vremena i mislim, ono što je generalno moja možda i loša osobina, ja baš onako volim da gledam i serije i filmove, sad konačno imam i Netflix, pa to čini mi se da će da bude jedna epska katastrofa mog socijalnog života, jer bi samo bi nešto gledala. Mislim, seriju koju sam gledala u pre možda mjesec dva, a da mi je bila odlična, jeste Years and Years, britanska serija koja, ono, svakome bi je preporučila. Ima 6 epizoda, prva sezona je samo izašla, upravo govori o tome šta se dešava sa, ne samo našom kulturom, nego sa cijelom planetom u narednih 10-15 godina. Svaka epizoda vam se ubrzava kroz vreme, vi ste od jedan put u 2024. i 2026. gledate političke promene, klimatske promene, i to mi je nekako dosta zanimljivo, da je generalno volim taj sci-fi. S tim što ovdje čak taj sci-fi nije toliko ni fantastičan, vrlo vam je sve to uverljivo, možete da povjerujete da će do svih tih promjena o kojima se priča u seriji zaista doći. Što se pozorišta tiče, da, pa mislim, najčešće sam u Narodnom pozorištu, evo skoro je bila i premijera Kokana Mladenovića na velikoj sceni, projekat Shakespeare, to sam ispratila i to je jedna jako zanimljiva predstava. Također, zašto je poludio gospodina R. Bobe Jelčića u JDP-u, isto odlična predstava. Nečista krv Milana Neškovića, mog kolege koga jako poštujem, tako da to su prosto neki naslovi koje mislim da vredi pogledati. A od filmova, pa novi Tarantino. Definitivno novi Tarantino, koga sam čak gledala, nisam mogla da izdržim.
Gledam u Hollywood.
Tako je, ali gledala sam ga, onaj bioskopski snimak što stave Kinezi na internet, nisam mogla da izdržim, toliko sam htjela da ga pogledam što pre, a tad sam bila na moru i onda sam ga tako pogledala, pa sam ga tek posle gledala u bioskopu isto. Meni jako zabavan film.
Ali koliko je bitno i za vas i za vaš rad da gledate filmove, serije, druge pozorišne predstave, koliko je to bitno za svakog reditelja?
Ja mislim da je to jako bitno. Mislim, vi prosto konstantno radite sa vašom maštom, da treba da imate što više materijala da tu maštu zadovoljite, da vidite što više različitih predstava i sveta i ovde, jer u suštini što više novih ideja koje posle možete pretvoriti u nešto vaše, to je prosto neminovno. Mislim, i nije to samo pitanje tih igranih sadržaja, da u pitanju sam da gledate predstave, filmove i serije, nego i da slušate muziku, da čitate knjige, to je prosto nešto što je osnova.
Ali da li onda sa profesionalne tačke gledišta posmatrate i predstave sve koje gledate i filmove i serije, ili ipak kao možda i ne čist konzument, da kažem, opustite se i uživate, ili ipak kao reditelj posmatrate neko delo i onda razmišljate o tome šta biste vi možda uradili ili ne?
Pa za to je baš onako teško pitanje, jer u suštini sve zavisi od mog trenutnog duševnog i emotivnog stanja. Čini mi se da nekad gledam neke stvarno gluposti na Netflixu i prosto se opustim i uživam, a nekad neke stvari koje su mi zanimljive gledam i pamtim. Mislim, sad da li analiziram da li bi ja to tako uradila, ali ne bi, to ne volim da radim. U suštini svako radi onako kako najbolje zna. Mislim, ja kad budem radila možda neki tekst ili neki film ili seriju po sličnom zapletu, onda mogu da vidim kako bi ja uradila.
Ali svakako onda sjajno što možete da odvojite profesionalno od, eto da kažem, čistog zadovoljstva i da se samo opustite i uživate u nekom sadržaju.
Pa mislim da je to u stvari najvažnije, znati uživati u životu, danu i svakodnevnici.
E pa da li onda funkcija i možda uloga ovih sadržaja da kažemo da nas zabavi i opusti, ili možda nekada i da nas edukuje i nauči nešto?
Pa to je sad već pitanje onoj uloge pozorišta i uloge generalno i filma i televizijskih tih sadržaja. Ja nekako volim da verujem da uloga pozorišta uvek mora biti na neki način angažovana prema stvarnosti u kojoj se dešava. Ali opet nemam ništa protiv ni sadržaja za opuštanje. Mislim, i to je jedan segment, s tim što ja pretpostavljam da ne može da bude samo opuštanja u pozorištu, ne može da bude imperativ na tome da sve predstave budu radi zabave i radi opuštanja, jer suštinski onda zapravo gubimo ono što je jako važno u pozorištu, a to je kritički osvrt na stvarnost. Znači, neka mera između jednog i drugog pozorišta mora da postoji, zato i postoji bulevarsko pozorište, zato i postoji ozbiljno pozorište. Tako da možete da birate koji vam je dan za šta. Posle nekog možda ono teškog radnog dana nije loše otići na neku komediju, ali nekad nije loše ni nešto novo naučiti, ne samo o svetu oko sebe, nego i o sebi samom kroz predstavu.
Ana, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dođite nam ponovo.
Hvala vam.
A vama laku noć žele ton majstor Goran Ivković, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević, a moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja.
You're mine.